Kā tas ieraksts ar Nobela prēmijām, ir grūti prognozēt arī, kurš to iegūs ekonomikas jomā. Pērn tas bija franču ekonomists Jeans Tirols par tirgus spēku un uzraudzības ietekmes analīzi. Prēmija ekonomikā gan tikusi pretrunīgi vērtēta. Katru gadu kritiķi atgādina, ka tā nebija minēta 1896. Gadā mirušā Alfreda Nobela testamentā, kurā viņš nodibināja Nobela prēmijas par izciliem sasniegumiem fizikā, ķīmijā, medicīnā, literatūrā un miera nostiprināšanā. Ekonomikas prēmiju daudz vēlāk nodibināja Zviedrijas centrālā banka 1968. Gadā, atzīmējot savu 300 gadu jubileju. Tādēļ ir kritiķi, kas mēģina diskreditēt šo apbalvojumu, sakot, ka tā nav īsta Nobela prēmija.